radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Četvrtak je 30. januar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija razgovarao u Sarajevu s izvršnim direktorom Svjetske banke Davice Kunom o strategiji ove financijske organizacije u narednih 5 godina.
Svjetska banka nije prisutna samo kroz kao kreditor u Bosni i Hercegovini, već je prisutna i kroz mnoge projekte gdje pruža nama konsultantske i druge usluge sa svim institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i neke naše lokalne zajednice, javna preduzeća i tome slično.
Šefica OSC misije u Bosni i Hercegovini Katlin Kavalec boravila u Srebrenici, gdje je izrazila zabrinutost zbog činjenice što se u slučaju veličanja četničkog pokreta uključila i djeca, ali je poručila da situaciju treba smirivati.
We agreed that in light of recent incidents,
mi smo se svi zajedno složili, imajući u vidu nedavne incidente, da tenzije moraju da se smire i spuste. Nije vrijeme, niti mjesto da se trenutno politizira ova situacija, da svi zajedno moramo da razumijemo na najbolji način šta se zapravo desilo i zašto se sve desilo.
Vlada Federacije usvojila program ekonomskih reformi od ove do 2022. godine, kojim je definisano 17 prioritetnih mjera, među kojim su razvoj tržišta električne energije i gasa. Preko 50 sudija Bosne i Hercegovine potpisalo pismo u kojem navodi da svake godine podnose svoje financijske izvještaje Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Ministrica civilnih poslova Ankica Gudeljević izjavila da je Bosna i Hercegovina pripremljena za svaki eventualni slučaj pojave koronavirusa.
Na svim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini, granična policija Bosne i Hercegovine u suradnji sa zdravstvenim sanitarnim inspektorima svakog putnika koji dolazi iz Kine evidentira i provjerava na način da popune odgovarajući upitnik.
Putnički avion poletio sa vojnog aerodroma na jugu Portugalije prema Kini, odakle će preuzeti više stotina Evropljana koji će biti evakuisani zbog širenja koronavirusa. Kina je inače do sada prijavila 170 smrtnih slučajeva i najmanje 7700 zaraženih. Američki državni sekretar Mike Pompeo krenuo na turneju po Evropi i Aziji.
Pompeo započinje turneju posjetom Kijevu, gdje stiže iz Londona, u koji je došao u sredu oči izlaz Velike Britanije iz Europske unije. Za razliku od dobrih odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, mnogo su turbulentni odnosi SAD-a sa Ukrajinom.
Srbijanski teniser Novak Đoković pobijedio Rodžera Federera sa 3-0 u setovima u polufinalu otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Sutra se predviđa umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ponegdje u Hercegovini slaba kiša. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 8. Najviša tokom dana od 8 do 14, a na sjeveru Bosne do 16 stepeni Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Šefica misije OSC u Bosni i Hercegovini Katlin Kavalec boravila je danas u Srebrenici, gdje je izjavila zabrinutost zbog činjenice što su u slučaju veličanja četničkog pokreta uključena djeca. Istovremeno je pozvala na smirivanje situacije i izbjegavanje politizacije cijelog slučaja. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Šef misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini istakla je danas u Srebrenici da roditelji i djeca moraju da vode računa o svojim postupcima u određenim prilikama.
Ono što je naša najveća zabrinutost, naravno, uvijek su đaci i učenici, i mislim da je veoma važno da oni budu ti koji razumiju koja je pažnja usmjerena, koji je značaj određenih njihovih aktivnosti kada su oni uključeni. Mi smo svi ovdje, između ostalog, i kao lideri i kao roditelji, treba da razumijemo na koji način, koja je uticaj, koje njihove aktivnosti eventualno mogu da imaju na njihovo okruženje ili na njihove kolege. Nije ovo nekakav incident koji se ne dešava u nekim drugim zajednicama. Vi možete i u cijelom svijetu pronaći na neki način incidente koji su slični onim, ali uloga naša kao lidera, kao i grupa, roditelja na neki način jeste da djeca razumiju u kakvom okruženju oni žive i rastu i na kakve, kako njihove aktivnosti mogu da utiču na to samo okruženje.
Incident koji se desio prilikom obilježavanja krsne slave prve osnovne škole Srebrenica poprima nove dimenzije. Nakon objavljivanja spornih fotografija djece srpske nacionalnosti, političari su zaoštrili odnose, što se pokazalo i prilikom današnjeg sastanka sa šefom misije OSCE-a. Načelnik opštine Mladen Grujičić mišljenja je da se u školi nije desio incident, a osuđuje jučerašnji bojkot nastave bošnjačke djece.
Slike koje su nastale u školi objavljene su van škole i objavljene su na društvenim mrežama. Ne treba gledati da se poistovjećuju djeca sa percepcijom koju neko ima. Ta djeca nisu imali tu namjeru niti na umu da oni na takav način predstave to što su oni uradili.
Nedžib Smajić, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Na toj fotografiji nisu samo djeca bila koja su dizala tri prsta i stavljala šajkače. Bili su gore natpis braća četnici. Druga stvar, sljedeće poruke koje su se pojavile od prepiskama od sveštenika lokalnog koji je dao podršku toj djeci. Dakle, odatle sve krenulo. Da nije bilo te fotografije, da nije bilo dalje prepiske i podrške tim stvarima, to se sigurno dalje reakcije ne bi nastale.
Za sutra je u Srebrenici zakazana sjednica Skupštine opštine i pokušat će se dijalogom doći do smirivanja tenzija kojih je bilo i u ranijem periodu u ovoj lokalnoj zajednici. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici raspravljalo je o više aktuelnih tema. Pored ostalog o potrebi revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina, te o pripremljenosti nadležnih državnih organa kod eventualne pojave virusa korona. Informiše Dženana Karabegović.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u stalnom je kontaktu sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije kao i svim relevantnim institucijama kada je riječ o koronavirusu i nema ograničenja na osnovu sadašnjih saznanja u međunarodnoj trgovini i putovanju, kazala je nadležna ministrica Ankica Gudeljević. Ona je također rekla kako se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine sprovode mjere pojačanog epidemiološkog nadzora.
Na svim graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini granična policija Bosne i Hercegovine u suradnji sa zdravstvenim sanitarnim inspektorima svakog putnika koji dolazi iz Kine evidentira i provjerava na način da popune odgovarajući upitnik. Na temelju dobivenih podataka odlučuje se o daljnjem postupanju tijekom njihovog boravka u Bosni i Hercegovini, odnosno eventualnoj potrebi stavljanja pod epidemiološki nadzor. Apeliram i na vas, a i na žitelje Bosne i Hercegovine da ne podliježemo nekom strahu i da ne stvaramo paniku, nego da se pridržavamo striktnih uputa i preporuka koje dobijamo od Svjetske zdravstvene organizacije.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša je rekao kako je zatražio od predsjedavajućeg vijeća ministara BiH da se u dnevni red neke od narednih sjednica uvrsti strategija o procesuiranju ratnih zločina.
Ono što je jedina bila prepreka jest da je bila predložena 2018. godine, kako su svi materijali iz ranijih godina, osim 2019. povučeni ponovo u resore, tako se dogodilo sa strategijom, pa taj tehnički dio ponovnog upućivanja iz ministarstva u generalno tajništvo će odrediti tu dinamiku stavljanja na dnevni red vijeća ministara.
Grubeša je kazao i kako su strategiju o procesuiranju ratnih zločina radili stručnjaci iz pravosuđa, te da nije u mogućnosti da radi bilo kakve izmjene, kao i da ne vidi prepreke da se revidirana strategija usvoji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
9 slučajeva koronavirusa zabilježeno je u Evropi, a Bosna i Hercegovina, kao i ostale zemlje regiona, u stalnom su kontaktu sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Iz Ministarstva zdravstva Federacije kažu da se ne isključuje mogućnost pojave ovog virusa, ali ako se to desi, cilj ministarstva je zaustavljanje daljeg širenja. Izvještava Aida Džugum.
Prema podacima koji su do sada dostupni, smrtnost zbog pojave koronavirusa na svjetskom nivou trenutno je 2%. Osim Kine, odakle je krenula epidemija, pogođeno je 15 zemalja, a u Evropi je zabilježeno 9 slučajeva. Kako je rekao pomoćnik ministra zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez, svakodnevno se prati situacija s ljudima koji ulaze u BiH iz Kine, a preporučuje se da se putovanja prema Kini odgode.
Mi ne isključujemo mogućnost pojave, jer prema definiciji Centru za kontrolu zaraznih bolesti Vjerovatnoća je umjereno vjerovatna, što znači postoji mogućnost. Mi imamo osnovni cilj, ukoliko se dogodi situacija, da spriječimo dalje širenje bolesti. I to je ključ u svemu ovome.
Mnogo je nepoznanica u vezi ovog virusa. Još uvijek naučnici rade na vakcini, a u Ministarstvu zdravstva Federacije BiH kažu da je moguće sistemom eliminacije prepoznati tu vrstu virusa. Teofik Goletić, profesor na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, rekao je kako je najvjerovatnije riječ o virusu koji je sa šišmiša prešao na čovjeka.
Istovremeno treba također istaći da ovaj virus, mada spada u skupinu takozvanih SARS povezanih virusa, nije dakle, tako sličan SARS virusu niti MERS virusu koji su dakle, tokom 2002. a ovaj dakle, MERS virus i kasnije dakle, izazvali također jednu veliku epidemiju dakle, u cijelom svijetu.
Davor Pehar, direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo, rekao je kako građani moraju pripaziti i na ličnu higijenu, a ako su već bolesni, da paze da svoju zarazu, pa bila ona i gripa, ne prenose na druge. Naglasio je da BiH vrši nadzor nad putnicima iz Kine.
Za sad svi ulasci državljana Kine, odnosno drugih ljudi koji su po našim epidemiološkim anketama bili u Kini, su propraćeni od strane i naših službi.
Bosna i Hercegovina svakodnevno komunicira sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije. Mirza Palo iz Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Sarajevu rekao je kako odbor ove organizacije već zasjeda u Ženevi, te da će danas imati nove informacije.
Nažalost, trenutno imamo puno nepoznanica jer se radi o novom virusu i ono što možemo ustvrditi je jako oskudno.
Mjera zabrane ulaska kineskih državljana u BiH može biti uvedena, rečeno je na preskonferenciji, ali ta odluka neće biti donesena bez savjetovanja sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radnici Hrvatskih pošta Mostar okupili su se jutros ispred upravne zgrade firme gdje su održali jednosatni štrajk upozorenja. To je drugo njihovo okupljanje u posljednjih nekoliko mjeseci, kaže predsjednik nezavisnog sindikata Tomislav Erić.
Najvažniji razlog su male plaće. Možda to nekome izgleda ko ima mirovinu 370 maraka, ja razumijem to, mi nosimo te mirovine i znam kako je njima 10 puta gore nego nama, ali ne želimo čekati da nam se dogodi što se dogodilo aluminijskom žitoprometu, Sokolu i tako. Nisu se pomjerile već 10 godina, a znate kako su troškovi života, evo svaki dan uđete u prodavnicu, sve skupe, evo tako.
Pripadnici sektora kriminalističke policije Unsko-sanskog kantona jutro su uhapsili 4 osobe koje se dovode u vezu sa izvršavanjem više teških krađa. Akcija je provedena na području opština Bužim, Bosanska Krupa i Velika Kladuša. 5. osobu koja se dovodi u vezu sa ovom grupom slobode je lišio MUP Republike Srpske. Govori Ale Šildedić, portparol kantonalne policije.
Ova grupa se sumnjiči da je izvršila proteklo vrijeme veći broj krivičnih djela teške krađe, te se dovoze u vezu sa krivičnim djelama pomaganja, odnosno prikrivanja izvršenja. Procjena ukupne imovinske, protupravne imovinske koristi koja je ova grupa ostvarila ocjenjuje se i preko 500.000 konvertibilnih maraka. Grupa je direktno povezana sa licem za kojeg se smatra i sumnja da je organizator ovih radnji, 36-godišnjakom iz Bužima, koji se trenutno nalazi u pritvoru i istražni pritvor mu je i produžen ovih dana za sumnju da je počinio, odnosno organizirao ovu grupu za učinjenje krivičnih djela.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo šta kažu građani Konjica sa biroa nezaposlenih.
Ja sam inače diplomirani pravnik, ne radim. I nisam bježala od bilo kakvog posla, ali me ništa nije moglo zapasti.
20 godina na birovu, nikakve pomoći. Ako možeš živjeti, ako ne možeš ubiti.
Ja sam na birovu, a 55 godina. 10 godina sam ja na birovu.
Istovremeno, Željeznice Republike Srpske traže nove radnike.
Željeznicama Republike Srpske nedostaju mašinovođe, skretničari, pružni radnici, kao i varioci ili električari u radionicama. Taj problem pokušat će da riješe kroz 3 konkursa kojim je predviđeno zapošljavanje 57 novih radnika.
U nastavku naše emisije iz svijeta. Američki državni sekretar Mike Pompeo kreće danas na turneju po Europi i Aziji, tokom koje će obići Bjelorusiju, Ukrajinu, Kazahstan i Uzbekistan. Cilj posjete je jačanje političkih i ekonomskih veza sa ovim zemljama koje očekuju konkretniju pomoć u rješavanju aktuelnih problema. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Pompeo započinje turneju posjetom Kijevu gdje stiže iz Londona u koji je došao u sredu oči izlaska Velike Britanije iz Europske unije. Za razliku od dobrih odnosa sa Ujedinjenim Kraljevstvom, mnogo su turbulentni odnosi SAD-a sa Ukrajinom s obzirom da se ona našla u središtu procedure impičmenta. Zbog toga su mnogi Ukrajinci zbunjeni, administracija Volodimira Zelenskog nastoji da nađe izlaz iz situacije u kojoj se našla mimo svoje volje. Zelenski je povukao važne poteze u cilju rješavanja sukoba u istočnoj Ukrajini, u kojima je stradalo više od 13.000 ljudi i raseljeno oko milion. Nedavno su obavljene dve razmjene zarobljenika sa Rusijom. Međutim, nakon prvog susreta u decembru sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nije došlo do značajnijeg pomaka na terenu. Dok su evropske zemlje najveći donatori u financijskom smislu, Washington je pružio najizrazitiju vojnu pomoć Kijevu, poput opreme za noćno osmatranje, zaštitne prsluke, protivbrodske radare i nedavno sofisticirane protivtenkovske rakete. Predstavnički dom, u kome većinu imaju demokrate, optužio je Trumpa da je pokušao da zamrzavanje vojne pomoći primora Zelenskog da pokrene istragu protiv bivše potpredsjednika SAD-a i sada glavnog konkurenta za predsjedničkog kandidata demokratske stranke Joea Bidena i njegovog sina Huntera, koji je bio angažovan u bordu direktora ukrajinske gasne kompanije Burisma. Trump je također smenio američku ambasadorku u Kijevu Mary Jovanović. Demokrate i mnoge američke diplomate kritikuju Pompea jer nije učinio više da zaštiti Jovanovićevu. Ovo pitanje aktualizovano je tokom njegovog intervjua sa novinarkom nacionalnog javnog radija Mary Louise Kelly prošle sedmice, zbog čega je iznenada prekinuo razgovor. Prema saopštenju nacionalnog radija, američki državni sekretar je zgrdio Kellyjevu tokom privatnog dela konverzacije. Nakon toga State Department je uskratio nacionalnom radiju da njegov drugi novinar putuje sa Pompeom na pomenutoj turneji.
Ponovo iz Bosne i Hercegovine. Sindikati osnovnog i srednjeg obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona najavljuju štrajk. Pored povećanja plata, traže da se riješi status oko 100 prosvjetara koji po 12 godina rade na osnovu ugovora na određeno vrijeme. To praktično znači da budu primljeni u septembru na posao, rade do juna, a nakon toga opet konkurišu i budu primljeni. Opširnije Mirsad Behram.
Sindikati osnovnih i srednjih škola i na hrvatskom i na bosanskom jeziku u Hajn kantonu ovih dana su ponovo u prvi plan istakli kako vlasti ne raspisuju konkurse za prijem učitelja i nastavnika koji rade po ugovoru na određeno vrijeme. Takvih ima, tvrde, i do 40% od ukupnog broja. Predsjednik Unije neovisnih sindikata Federacije BiH Josip Milić.
I tako da ljudi već godinama, neki čak i 10 godina, svake godine budu primljeni, znači 1.9. rade do 6. mjeseca, onda se šalju na biro, preko ljeta nemaju nikakva prava, znači ne samo plaću, nego nemaju ni osnovna ljudska prava i onda opet na jesen hoće li biti primljeni, neće li biti primljeni.
Kontaktirali smo više prosvjetnih radnika koji već godinama rade na određeno vrijeme, ali niko od njih nije htio stati pred mikrofon. Do momenta nastanka priloga nije bilo odgovora iz kantonalnog ministarstva obrazovanja, koje je ovih dana saopćenjem za javnost odgovorilo sindikatima, navodeći da je u prethodne 3 godine u stalni radni odnos primljeno preko 320 prosvjetnih radnika. Iz sindikata kažu kako oni nisu bili uključeni u taj proces, tako da može biti primljen neko ko radi tek godinu dana, a ne neko ko je radio 7 godina. Predsjednica sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku u Hajn kantonu, Edina Čomić.
Neki podatak kaže 26.000 srednjoškolaca u zadnjih 5 godina imamo manje. Svaki august mi dočekujemo sa strepnjom da li će nam se odobriti šeme sa smanjenim brojem učenika. Kada bi se ovdje poštovali pedagoški standardi, kada bi bila odjeljenja kakva su bila prije 10 godina, po nas pola bi već ostalo bez posla.
Da problema u obrazovanju ima, nedavno je indirektno priznao i premijer Hajn kantona Nevenko Herceg iz HDZ-a BiH, rekavši da će novi ministar, kada se napokon formira vlada u skladu sa rezultatima izbora iz oktobra 2018. morati provesti reforme.
Reformu da, ako god napravi reformu, u konačnici izgubi mandat, ali zato kaže novi ministar mora biti spreman na to.
Iz nekih od sindikata još upozoravaju kako su svi akteri svjesni da je sistem preglomazan i da se neće vječno moći raditi kao do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u klupama osnovnih i srednjih škola Unsko-sanskog kantona su i učenici koji putuju do škole, iako još uvijek nije okončan proces oko izbora najboljeg ponuđača za njihov prijevoz. Zbog toga je početak drugog polugodišta u ovom kantonu prolongiran sa 20. na 27. januar. O trenutnoj situaciji javlja Dženita Duraković.
Nastavu u osnovnoj školi Kamenica u Bihaću pohađa i 30 učenika koji svakodnevno putuju do škole. I oni su redovni na nastavi, iako nije okončana procedura oko izbora najboljeg ponuđača za prijevoz u ovoj školi, kaže direktorica Elvira Mušić.
Zvala sam znači prevoznika, rekli su mi nije problem, to će se odraditi, vozit će se učenici bez naknade, a kasnije ćemo normalno dogovoriti kako i na koji način, vidjet ćemo. Tako da smo mi pokrenuli znači postupak nabavke.
Prevoz učenika nije upitan ni u ostalim školama u kantonu, bez obzira jesu li procedure okončane ili ne. Sulejman Kaljković, direktor osnovne škole Stjena Cazin.
Mi imamo, tiče učenika, 160 putnika, imamo učenika preko 7 km, imamo 5, tako da različiti su lotovi, različiti pravci. Učenici dolaze u školu, prevoznici dovoze, kako ćemo to regulisati?
Podsjetimo, izmjenama zakona o osnovnom obrazovanju Unsko-sanskog kantona predviđeno je da se uvede centralizirani sistem javnih nabavki, što bi u konkretnom slučaju značilo da Ministarstvo obrazovanja odradi ovaj posao za sve škole. Međutim, u ministarstvu kažu da nemaju dovoljno ljudi da se radi obimnom poslu, a bez nekih značajnih ušteda, pa je vlada kantona sredinom januara odlučila da se ipak radi po starom sistemu, odnosno da svaka škola pojedinačno provede tendersku proceduru, zbog čega je nastava u drugom polugodištu prolongirana sa 20. na 27. januar. Procedure još uvijek nisu okončane, ali problema sa prevozom učenika nema. Ismet Salešević, predsjednik udruženja prevoznika Bus Bihać.
Mi smo ipak prevoznici odlučili da vozimo djecu, s obzirom da na dugogodišnje našu radnju poslovnu sa ministarstvom, mislim da nema razloga pa hoće li to biti plaćeno ovako ili onako. Bitno je da djeca idu u školu i mi ne smijemo na ovo malo djece što nam je ostalo u ovoj državi kantonu da ispaštuju zbog toga što mi nismo uspjeli odraditi svak nešto u svom dijelu posla.
Inače, pravo na besplatan prevoz ima oko 2.500 osnovaca u Unsko-sanskom kantonu, za što vlada kantona godišnje izdvaja blizu 1.000.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Željeznice Republike Srpske raspisale su 3 javna poziva za zapošljavanje oko 60 radnika koji će trajati sve do kraja marta. Radi se o deficitarnim zanimanjima, od mašinovođa i pružnih radnika do električara i varilaca, informiše Arnes Grbešić.
Željeznicama Republike Srpske nedostaju mašinovođe, skretničari, pružni radnici, kao i varioci ili električari u radionicama. Taj problem pokušat će da riješe kroz 3 konkursa kojim je predviđeno zapošljavanje 57 novih radnika. Direktor entitetskih željeznica Slavko Gligurić kaže da sadašnja primanja nisu dovoljna za ta zanimanja.
Mašinovođa kroz svoj nekakav rad, ostvareni rad, aktivni, može da zaradi preko 1200 maraka. Možda to u odnosu na okruženje nije veliko. Pružni radnici imaju nekakav minimalni, znači, iznos primanja.
Predstavnici sindikata već duže vrijeme upozoravaju da radnici napuštaju preduzeće zbog niskih plata. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Imamo mi odliv prije svega radnika izvršne službe i mašinovođa, otpravnika, pregledača, bravara, električara i raznih zanimanja u druge zemlje radi bolje plate. Male su plate, ovaj, za razliku i od okruženja, i u federaciji su mnogo veće plate isti ti zanimanja, da ne govorim dalje ove susjedne bivše ove Jugoslovenske te republike.
Uvedena je isplata stimulacije, ali to nije isto što i povećanje plata željezničara, kaže predsjednik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
To znači jedan mjesec može biti, drugi ne može, a prosjek plate znači otprilike oko 500 maraka, znači sad je već 70% ljudi sigurno će biti u rangu najniže plate.
Resorno entitetsko ministarstvo se u nekoliko navrata usprotivilo povećanju primanja u željeznicama Republike Srpske. Do toga, po svemu sudeći, neće doći tako brzo, odnosno dok ne bude završena reorganizacija preduzeća koja se finansira iz kredita Svjetske banke, što potvrđuje i pomoćnica ministra Vesna Vožni.
I sad su se konačno stekli uslovi da se stimulišu radnici, a onda vjerujem vremenom kad se svedete na broj
radnika uz normalno obavljanje poslova ovako kako oni i do sada idu, znači izvršenje plana prevoza roba i putnika, da će se to moći. Od 2021. i 2022. već.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
A najviše nezaposlenih u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je iz Mostara, a zatim iz Konjica. Na birovu je najviše radnika za takozvane jednostavne poslove. Nakon njih veliki procenat čine prodavači i ekonomski tehničari, javila Amra Mušinović-Husić.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je zaključno sa 31. decembrom 2019. godine na Zavodu za zapošljavanje bilo evidentirano 29.755 osoba. O tome govori stručna saradnica u službi za informisanje Zavoda za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona Marina Vukoja.
Gledajući po općinama, najveći broj nezaposlenih osoba nalazi se u Mostaru 48,9%. Konjic je druga općina po redu sa udjelom od 12,5%. Dok je najmanji broj nezaposlenih u Ravnu 37 osoba. Od ukupnog broja nezaposlenih 16.105 je žena.
Najbrojnija zanimanja na evidenciji Biroa rada općine Konjic radnici su za jednostavne poslove.
Kojih je 1273. 323 su prodavača, 265 je ekonomskih tehničara, 114 je maturanata gimnazije, 90 poljoprivrednih tehničara, zatim razni smjerovi profesora kojih je 81, 52 pravnika i 58 ekonomista.
Neki od Konjičana kažu da se na spiskovima Zavoda za zapošljavanje nalaze više od 20 godina.
Ja sam inače diplomirani pravnik, ne radim i nisam bježala od bilo kakvog posla, ali me ništa nije moglo zapasiti.
20 godina na birovu, nikakve pomoći. Ako možeš živi, ako ne možeš ubi se.
Ja sam na birovu, a 55 godina. 10 godina sam ja na birovu.
Ja imam penziju, sin mi ne radi, radio mi je preko servisa, ostao je bez posla, radio je na crno, glavno je radio na crno, često maraka, plata, radio je sve.
Mnogi pristaju na zaposlenje bez uplaćivanih doprinosa jer, kako kažu, bolje je i tako nego ne raditi nikako i ne ostvarivati nikakve prihode.
A bolje je raditi na crno nego nikako. U pitanju je opstana, nema tu umilosti, mora se raditi.
Pa bolje je raditi na crno, jer kad ne radiš nemaš ništa, a kad radiš imaš barem nešto.
Bolje na crno raditi, nego ići pa kroz.
Samo da se radi. Pa kako na crno ništa tu, to je država propast ide.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U subotu i nedjelju 1. i 2. februara u Mostaru će se održati 7. po redu Šantićevi regionalni festival djece pjesnika. Organizator je Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta u povodu godišnjice smrti velikog pjesnika Alekse Šantića. Sekretar društva Goran Kosanić je, najavljujući ovu manifestaciju, uz ostalo kazao.
Ono što je najveće zadovoljstvo kad kažemo, kad raspisujemo taj konkurs, da je tema slobodna. Međutim, kad vi dobijete toliko radova iz Slovenije, iz Makedonije, iz svih republika, ali pišu o Mostaru i onda još više pišu o Alekse Šantiću, onda ste vi sretni, onda morate biti ponosni na ovo što radite, jer shvatate da jednostavno u Makedoniji djeca još uvijek čitaju Aleksu Šantića. Vidite da u Sloveniji dijete piše o Mostaru. To je ono bogatstvo ovog festivala, to je bogatstvo što želite u ovaj grad da dovedete te, kako ja uvijek nazivam, ambasadore kulture. Oni jesu ambasadori, vjerujte, ti mladi ljudi su ispunjeni duhom samim dolaskom u ovaj Mostar, a jednim dijelom tuge kad odlaze. Najveća radost ovog festivala je taj dio kada ti mladi pjesnici nakon finalnog dijela sjede svi zajedno, razmjenjuju brojeve telefona, druže se, na kraju zapjeva i vjerujte zajedno. To je ono što smo mi željeli da postignemo. Željeli smo da ovaj Mostar i dalje ide na tom putu grada kulture, prestolnice kulture.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
A do kraja emisije u 15 sati nekoliko važnijih vijesti. Šefica misije OSC u Bosni i Hercegovini Katrin Kavalec boravila u Srebrenici, gdje je izrazila zabrinutost zbog činjenice što su u slučaj veličanja četničkog pokreta uključena djeca, ali je poručila da situaciju treba smirivati. Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević izjavila da se u Bosni i Hercegovini, s obzirom da nije isključena mogućnost pojave koronavirusa, provode aktivnosti pojačanog epidemiološkog nadzora. Predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegelt je razgovarao u Sarajevu s izvršnim direktorom Svjetske banke Davice Kunom o strategiji ove financijske organizacije u narednih 5 godina za Bosnu i Hercegovinu. Sutra se predviđa umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ponegdje u Hercegovini slaba kiša. Najviša temperatura tokom dana od 8 do 14, na sjeveru Bosne do 16 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Hvala na pažnji i ugodno poslijepodne želim vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.